Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 сентября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведных Захарию и Елизавету, родителей святого предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Сегодня, 18 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον δίκαιο Ζαχαρία και την Ελισάβετ, τους γονείς του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη.
Ζαχαρία был священником в Иерусалимском храме, а Елизавета приходилась сестрой праведной Анне, матери Пресвятой Богородицы. Супруги долго не имели детей. Уже в преклонном возрасте Елизавета по промыслу Божию родила сына Иоанна. Царь Ирод приказал убить мальчика вместе с другими младенцами Вифлеема. Нечестивый правитель в каждом новорожденном подозревал Мессию и опасался за свою власть. Елизавета с сыном укрылась в горах. Воины царя Ирода не смогли выпытать у Захарии, где находится его ребенок. В бессильной злобе они убили священника. Праведная Елизавета скончалась через 40 дней после своего супруга. Иоанн Предтеча вырос в пустыне, вскормленный ангелами.
Ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας στο Νότιο Ιερουσαλήμ και η Ελισάβετ είναι αδελφή της δίκαιας Άννης, μητέρας της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ζευγάρι δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη σε προχωρημένη ηλικία η Ελισάβετ με την πρόνοια του Θεού γέννησε έναν γιο, τον Ιωάννη. Ο βασιλιάς Ηρώδης διέταξε να θανατωθεί το αγόρι μαζί με όλα τα άλλα μωρά της Βηθλεέμ. Ο κακός ηγεμόνας υποψιαζόταν σε κάθε νεογέννητο τον Μεσσία και φοβόταν για την εξουσία του. Η Ελισάβετ και ο γιος της κρύφτηκαν στα βουνά. Οι στρατιώτες του βασιλιά Ηρώδη δεν μπόρεσαν να μάθουν από τον Ζαχαρία που βρισκόταν το παιδί του. Μέσα στον ανίκανο θυμό τους, σκότωσαν τον ιερέα. Η δίκαιη Ελισάβετ πέθανε 40 ημέρες μετά τον σύζυγό της. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεγάλωσε στην έρημο, τρέφοντας από αγγέλους.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти мученика Ефимия Кочева. Святой родился в 1867 году в селе Выльгород под Сыктывкаром. В молодости работал столяром, служил ямщиком. Был активным прихожанином храма Сретения Господня в родном селе. В 1936 году земляки избрали Ефимия церковным старостой. В то время на православных шли гонения. Власти решили закрыть церковь в Выльгарте. Ефимий собирал подписи в ее защиту. Он отказался передать безбожникам ключи от храма, препятствовал описи церковного имущества. Кочева арестовали и отправили в сыктывкарскую тюрьму. Мужественного старосту обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к высшей мере наказания. Мученика похоронили в безвестной могиле. В 2001 году церковь прославила Ефимия Кочева в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του μάρτυρα Εφήμιο Κατσόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1867 στο χωριό Βούλγαρτ, κοντά στο Σικτιφκάρ. Στα 90 του χρόνια εργάστηκε ως χειρουργός και υπηρέτησε ως αμαξάς. Ήταν ενεργός ενωρίτης της Εκκλησίας των Εισοδίων του Κυρίου στο χωριό του. Το 1936 οι συγχωριανοί του επέλεξαν τον Εφήμιο ως πρεσβύτερο της Εκκλησίας. Εκείνη την εποχή υπήρχε διωγμός κατά των Ορθοδόξων. Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν την Εκκλησία στο Βίλγαρτ. Ο Εφήμιος συγκέντρωσε υπογραφές για την υπεράσπιση της Εκκλησίας. Αρνήθηκε να δώσει τα κλειδιά της στους άθεους και εμπόδισε την απογραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ο Κότσεφ συνελήφθη και στάλθηκε στις φυλακές του Σικτιφκάρ. Ο θαραλέος ιερέας κατηγορήθηκε για αντιπαναστατική δραστηριότητα και καταδικάστηκε σε θανατική ποινή. Ο μάρτυρας στάφθηκε σε άγνωστο τάφο. Το 2001 η Εκκλησία δόξωσε τον Εφήμιο Κότσεφ στο πρόσωπο των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 18 сентября, церковь молитвенно вспоминает мученицу Ариадну. Святая жила во II веке во Фригии, на территории современной Турции. Она была рабыней и верила во Христа. Однажды хозяин Ариадны устроил в доме пышное празднество с жертвоприношением языческим богам. святая уклонилась от участия в торжестве. Ее бросили в темницу, морили голодом и пытали, принуждая поклониться идолам. Ариадна не изменила своей вере. Девушку избили до беспамятства и выбросили на улицу, посчитав мертвой. Придя в себя, она решила укрыться в горах. Обнаружив, что мученица жива, хозяин отправил за ней погоню. Ариадну почти настигли. Девушка взмолилась Богу, и скала на ее пути расступилась и укрыла от преследователей. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Мученица Ариадна, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μάρτυρα Αριάδνη. Η Αγία έζησε τον 2ο αιώνα στην Φρυγία, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Ήταν σκλάβα και πίστευε στον Χριστό. Μία μέρα, ο αφέντης της Αριάδνης οργάνωσε στο σπίτι μια πλούσια γιορτή με θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Η Αγία αρνήθηκε να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις. Την έριξαν στη φυλακή, την άφησαν χωρίς φαγητό και την βασάνισαν. Επίσης την πίεσαν να λατρέψει τα είδωλα. Η Αριάδνη δεν άλλαξε την πίστη της. Την χτύπησαν και την πέταξαν ανέστητη στον δρόμο, αφού θεώρησαν ότι ήταν νεκρή. Όταν όμως αυτή συνήλθε, αποφάσισε να καταφύγει στα βουνά. Διαπιστώνοντας ότι οι μάρτυρες ήταν ζωντανοί, ο αφέντης της έστειλε έναν κυνηγό για να την σκοτώσει. Η Αριάδνη παραλίγο να πιαστεί. Η κοπέλα προσευχήθηκε στον Θεό και ο βράχος στον δρόμο της χωρίστηκε και την έκρυψε από τους διώκτες της. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Αριάδνη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» своим названием обязана святителю Димитрию Ростовскому. В 1687 году он стал свидетелем явления образа Богородицы в поселке Рудня. Сейчас это город в Смоленской области. Реликвию нашли местные жители на болоте, где добывали железную руду. Икона была написана в древней традиции «Одигитрия», что в переводе с греческого означает «путеводительница». Неизвестный иконописец изобразил Богородицу и младенца Христа в царских коронах. Дева Мария держит сына левой рукой, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения.
Η εικόνα της Παναγίας «Μαλάκωση των κακών καρδιών» οφείλει το όνομά της στον Άγιο Δημήτρη του Ροστόφ. Το 1687 έγινε μάρτυρας της εμφάνισης της εικόνας της Παναγίας στο χωριό Ρούντνια, που σήμερα αυτό είναι μια πόλη στην περιοχή του Σμαλένσκ. Το κειμήλιο βρέθηκε από τους ντόπιους σε έναν βάλτο που γινόταν εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος. Η εικόνα ήταν ζωγραφισμένη κατά την αρχαία παράδοση της Οδηγήτριας. Ένας άγνωστος αγιογράφος απεικόνισε την Παναγία και το Χριστό βρέφος, φορώντας βασιλικά στέματα. Η Παναγία κρατά τον Υιό με το αριστερό της χέρι, ενώ με το δεξί της χέρι τον δείχνει ως την αληθινή οδό της σωτηρίας.
Святитель Димитрий посвятил явленной в Рудне святыне такие поэтические строки. «Иде же творящееся железо от блата, там о дева вселися дрожайшая злата». Да людям жестокие нравы умягчает и железные к Богу сердца обращает. В переводе это звучит так. Там, где из болота добывают железо, поселилась дева, которая дороже золота. Она умягчает жестокие нравы людей и обращает железные сердца к Богу. Руднинская икона вскоре прославилась чудотворениями, и ее перенесли в Киево-Печерскую лавру. Почитание реликвии широко распространилось, с нее сделали множество списков. На некоторых из них иконописцы помещали стихотворение Дмитрия Ростовского. А затем главная мысль этого произведения стала надписанием на иконе «Умягчение злых сердец». Список с таким названием вошел в церковный календарь отдельно от руднинского образа.
Ο Άγιος Δημήτριος αφιέρωσε τους παρακάτω ποιητικούς στίχους στο ιερό προσκύνημα που αποκαλύφθηκε στην Ρούντνια, εκεί που δημιουργείται το σίδερο από τον Μπλατ. Εκεί έχει εγκατασταθεί η Παναγία, η πιο πολύτιμη του χρυσού, για να μαλακώσει με φως τα σκληρά ήθη και να στρέψει τις σιδερένιες καρδιές προς τον Θεό. Αν μεταφράσουμε αυτούς τους στίχους, τότε ακούγονται ως εξής. Εκεί που βγαίνει το σίδερο από το βάλτο, έχει εγκατασταθεί η Παναγία, που είναι πιο πολύτιμη και από το χρυσάφι. Μαλακώνει τα σκληρά ήθη των ανθρώπων και στρέφει τις σιδερένιες καρδιές προς τον Θεό. Η εικόνα της Ρούντνια έγινε σύντομα διάσημη για τα θαύματά της και μεταφέρθηκε στην λάβρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Η λατρεία του Κιμηλίου εξαπλώθηκε ευρέως και κατασκευάστηκαν πολλά αντίγραφά του. Σε ορισμένα από αυτά οι αγιογράφοι τοποθέτησαν ένα ποίημα του Δημήτρη Ροστόφσκη. Και τότε η κύρια ιδέα αυτού του έργου έγινε η επιγραφή στην εικόνα. Η μαλάκωση των κακών καρδιών. Το αντίγραφο με αυτό το όνομα μπήκε στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο ξεχωριστά από την εικόνα Ρούντνια.
Εικόνα из Рудни, вдохновившая святителя Дмитрия, пребывала в Киево-Печерской лавре до 1920 года. Во время революционной смуты она бесследно исчезла. Но сохранилось множество ее копий, в том числе и с надписанием «Умягчение злых сердец». Сегодня их можно увидеть во многих храмах России. Один из почитаемых списков хранится в Казанском храме города Рудня, где, по слову святого, в XVII веке явилась дева, обращающая ожесточенные сердца к Богу. Стоит заметить, что в XIX столетии получил распространение еще один вариант иконографии Божией Матери с названием «Умягчение злых сердец». Образы, ему соответствующие, представляют Царицу Небесную без младенца, пронзенную семью мечами. Такие иконы именуют также семистрельными. Мы обязательно расскажем вам о них, но уже в другой передаче.
Η εικόνα από το Ρούντνια, η οποία ενέπνευσε τον Άγιο Δημήτριο, παρέμεινε στη Λάβρα του Κιέβου Πετσέρσκ μέχρι το 1920. Κατά τη διάρκεια της επαναστατικής αναταραχής, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Έχουν όμως διασωθεί πολλά αντίγραφά της, μεταξύ των οποίων και εκείνα, με την επιγραφή «Η μαλάκωση των κακών καρδιών». Σήμερα μπορεί κανείς να τα δει σε πολλές εκκλησίες της Ρωσίας. Ένα από τα πιο σεβαστά αντίγραφα φυλάσσεται στην εκκλησία του Καζάν, στην πόλη Ρούντνια, όπου σύμφωνα με τον κατάλογο του Αγίου, τον 17ο αιώνα εμφανίστηκε η Παναγία, στρέφοντας τις σκληρές καρδιές προς τον Θεό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον 19ο αιώνα διαδόθηκε μία ακόμη παραλλαγή της εικονογραφίας της Παναγίας με την ονομασία «Μαλάκωση των κακών καρδιών». Οι εικόνες που αντιστοιχούν σε αυτήν απεικονίζουν την Βασίλισσα των Ουρανών χωρίς το παιδί και πίσω της 7 σπαθιά. Τέτοιες εικόνες ονομάζονται επίσης τα 7 σπαθιά. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για αυτές, αλλά σε μια άλλη εκπομπή.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Лев Пандрягин.
В доме номер 4 по Демидовскому переулку города Москвы, в квартире портнихи Татьяны Андреевны Пантрягиной, по ночам часто светилось окно. Ее сын, 12-летний Левушка, едва ли не до рассвета засиживался за книгами. В семье была богатая библиотека. Мальчик переворачивал страницу за страницей. Веки его постепенно тяжелели, но разве можно оторваться от увлекательного чтения? Однажды Леве попалась книжка об изобретениях Леонардо да Винчи. Вот это был гений. Сколько сложнейших расчетов и вычислений ему нужно было делать. И Левушке так хотелось хоть немного быть похожим на великого Леонардо.
Στο διαμέρισμα της μοδίστρας Τατιάνας Ανδρέγευνα Πανδριάγιν, στο σπίτι με τον αριθμό 4, στην οδό Ντιμίντευσκι Λέιν, στην Μόσχα, το παράθυρο ήταν συχνά ανοιχτό τη νύχτα. Ο γιος της, 12χρονος Λιόβουσκα, έμενε ξύπνος μέχρι την αυγή διαβάζοντας βιβλία. Η οικογένεια διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη. Το αγόρι γύριζε τη μία σελίδα μετά την άλλη. Τα βλέφαρά του βάραιναν σταδιακά, αλλά πώς να ξεκολλήσει κανείς από το συναρπαστικό διάβασμα. Μια μέρα ο Λίο πήρε ένα βιβλίο για τις εφευρέσεις του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτή ήταν μια μεγαλοφυΐα. Πόσους πολύπλοκους υπολογισμούς έπρεπε να κάνει. Και ο Λιόβουσκα ήθελε να μοιάσει έστω και λίγο στον μεγάλο Λεωνάρντο.
В детстве Лёва часто бегал к отцу, Семёну Акимовичу, на завод, где тот работал счетоводом. Быстрым движением руки отец передвигал костяшки на счетах и аккуратно записывал что-то в большую толстую тетрадь. Лёва внимательно за ним наблюдал, иногда задавал вопросы. По арифметике Пантрягин приносил из школы пятерки, а его любимой игрушкой сделался мотор от старого вентилятора, который он по много раз разбирал и собирал вновь. Как вспоминал в своих мемуарах Лев Семенович, в те годы, а был самый канун Октябрьской революции, он весьма охотно и часто самостоятельно ходил в церковь. Словом, личностью был весьма разносторонний.
Ως παιδί, ο Λιώβα έτρεχε συχνά στον πατέρα του, τον Σημειών Ακίμοβιτς, στο εργοστάσιο που εργαζόταν ως λογιστής. Με μια γρήγορη κίνηση του χεριού του, ο πατέρας του μετακινούσε τις αρθρώσεις των δακτύλων στους πάγκους και έγραφε προσεκτικά κάτι σε ένα μεγάλο χοντρό τετράδιο. Ο Λιώβα τον παρακολουθούσε προσεκτικά, κάνοντας μερικές φορές ερωτήσεις. Στην αριθμητική ο Πανδριάγκιν έπαιρνε άριστα από το σχολείο και το αγαπημένο του παιχνίδι ήταν ένα μοτέρ από έναν παλιό ανεμιστήρα, το οποίο αποσυνορμολογούσε και συνορμολογούσε πολλές φορές. Όπως θυμάται ο Λεύ Σημειώνοβιτς στα απομνημονεύματά του, εκείνα τα χρόνια, και ήταν ακριβώς την παραμονή της Οκτωβριανής Επανάστασης, πήγαινε πολύ πρόθυμα και συχνά ανεξάρτητα στην εκκλησία. Εν ολίγης ήταν μια πολύ ευπροσάρμοστη προσωπικότητα.
В 1921 году Лёве исполнилось 14. Он уже неплохо разбирался в самой разной технике. Поэтому, когда в доме стал барахлить примус, вещь в те годы в быту совершенно необходимая, парень решил самостоятельно его починить. Но что-то пошло не так, и примус взорвался прямо у Лёвы в руках. В лицо подростку плеснул фонтан горячего керосина. Ожог был страшным. Врачи несколько суток в буквальном смысле боролись за жизнь Пантрягина. Спасли. Но глаза пострадали настолько сильно, что стало понятно. Зрение к нему больше не вернется.
Το 1921 ο Λεόν ήταν 14 ετών. Ήταν ήδη πολύ καλός γνώστης μιας ποικιλίας τεχνικών. Ως εκ τούτου, όταν στο σπίτι άρχισε να δυσλειτουργεί τον καζάκι, ένα πράγμα που σε εκείνα τα χρόνια για το νοικοκυριό ήταν απολύτως απαραίτητο, ο νεαρός αποφάσισε να το φτιάξει μόνος του. Αλλά κάτι πήγε στραβά και τον καζάκι εξεράγει ακριβώς στα χέρια του Λιώβα. Στο πρόσωπο του εφήβου εκτοξεύτηκε ένα συντριβάνι καυτής παραφήνης. Το έγκαυμα ήταν τρομερό. Οι γιατροί πάλεψαν κυριολεκτικά για την ζωή του Πανδριάγκιν για αρκετές ημέρες. Τον έσωσαν. Αλλά τα μάτια του είχαν υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές που έγινε σαφές ότι η όρασή του δεν θα επέστρεφε.
Λεύ провел в больнице около 5 месяцев. И вышел из нее в совсем другой мир, к которому нужно было заново приспосабливаться. Помогали родители и друзья. Но мечта Лёвы связать свою жизнь с математикой, казалось, теперь была неосуществима. Формулы, графики, таблицы, расчеты. Разве под силу все это незрячему? И все же Пантрягин решил не сдаваться. Мать читала ему вслух труды знаменитых ученых. Наняла репетитора, который водил рукой молодого человека, а тот внимательно запоминал движения, которыми пишутся математические обозначения. Квадратные корни, интегралы и другие. Забота близких, невероятный труд и энтузиазм сделали свое дело. В 1925 году Лев Пантрягин на равных со всеми условиях поступил на физико-математический факультет Московского государственного университета. Слепой студент давал фору своим однокурсникам. А однажды во время лекции даже поправил преподавателя, заявив изумленному профессору, что тот ошибся в чертеже. Лев определил это по стуку мела о доску. И оказался прав. Уже на втором курсе у Пантрягина появились серьезные научные работы. А в 27 лет он стал доктором физико-математических наук.
Лев пересек примерно 5 месяцев в больнице. και βγήκε από αυτό σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, στον οποίο έπρεπε να προσαρμοστεί εκ νέου. Οι γονείς και οι φίλοι του τον βοήθησαν, αλλά το όνειρο του Λεύ να συνδέσει τη ζωή του με τα μαθηματικά φαινόταν πλέον ανέφικτο. Τύποι, γραφήματα, πίνακες, υπολογισμοί, πώς θα μπορούσαν όλα αυτά να είναι τυφλά? Κι όμως ο Παντρεάκιν αποφάσισε να μην τα παρατήσει. Η μητέρα του το διάβαζε δυνατά τα έργα διάσημων επιστημόνων. Προσέλαβε έναν δάσκαλο, ο οποίος καθοδηγούσε το χέρι του νεαρού και θυμόταν προσεκτικά τις κινήσεις, οι οποίες είναι γραμμένες με μαθηματικές σύμβολα, τετραγωνικές ρίζες, ολοκληρώματα και άλλα. Η φροντίδα των συγγενών, η απίστευτη εργασία και ο ενθουσιασμός έκαναν τη δουλειά τους. Το 1925, ο Λεύ Παντρεάκιν εισήλθε στο τμήμα Φυσικής και Μαθηματικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, επί ίσης όρης με όλους τους άλλους. Ο τυφλός φοιτητής έδωσε προβάδισμα στους συμφοιτητές του και μια φορά μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης διόρθωσε τον καθηγητή, λέγοντας στον έκπληκτο καθηγητή ότι έκανε λάθος στο σχέδιο. Ο Λεύ το διαπίστωσε αυτό από τον ήχο της κυμωλίας στον μαύρο πίνακα. Και είχε δίκιο. Ήδη από το δεύτερο έτος των σπουδών του, ο Παντρεάκιν άρχισε να παράγει σοβαρές επιστημονικές εργασίες και σε ηλικία 27 ετών έγινε διδάκτορ φυσικών και μαθηματικών επιστημών.
Вклад Льва Семеновича в отечественную и мировую математику оказался поистине огромным. Сложно говорить об этом, не пользуясь специфическими терминами, которые вряд ли что-то скажут непосвященному. Однако достаточно сказать, что в высшей математике существует принцип максимума Пантрягина, двойственность Пантрягина, поверхность Пантрягина. А в 70-х годах 20 века Лев Семенович спас страну от экологической катастрофы. Правительство собиралось искусственно изменить направление течения нескольких северных рек. Профессор Пантрягин произвел расчеты, которые показали, что в таком случае произойдет незапланированное затопление огромных территорий. Проект было решено закрыть.
И символи του Лев Семенович, старосика και τα παγκόσμια μαθηματικά ήταν πραγματικά τεράστια. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για αυτήν χωρίς να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους όρους που είναι απίθανο να πούν κάτι στους αμύητους. Ωστόσο, αρκεί να πούμε ότι στα ανώτερα μαθηματικά υπάρχουν η αρχή του μέγιστου, του Παντρεάκιν, η διαδικότητα του Παντρεάκιν, η επιφάνεια του Παντρεάκιν. Και στην δεκαετία του 70 του 20ου αιώνα, ο Λεύ Σημειώνοβιτς έσωσε την χώρα από μια οικολογική καταστροφή. Η κυβέρνηση επρόκειτο να αλλάξει τεχνητά την κατεύθυνση της ροής αρκετών βόρειων ποταμών. Ο καθηγητής Παντρεάκιν έκανε υπολογισμούς που έδειχναν ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν απρογραμμάτιστες πλημμύρες τεράστιων εδαφών. Αποφασίστηκε να μην ολοκληρωθεί το σχέδιο.
Коллега и ученик Льва Семеновича, математик Евгений Беркович, называл Пантрягина воином, который одержал над своим недугом грандиозную победу. Он посвятил жизнь науке во благо людей и отечества. И осознание этого доставляло ему подлинную радость.
Ο συνάδελφος και μαθητής του Λεύ Σημειώνοβιτς, ο μαθηματικός Ευγένιος Μπερκόβιτς, αποκάλεσε τον Παντρεάκιν πολεμιστή που κέρδισε μια μεγάλη νίκη επί της ασθένειάς του. Αφιέρωσε την ζωή του στην επιστήμη για το καλό των ανθρώπων και της πατρίδας και η συνείδηση αυτού του έδινε μεγάλη και αληθινή χαρά.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Узнавать о поступках благотворителей всегда радостно. Щедрость богатого – тоже чудо, ведь и среди обеспеченных людей не каждый способен потратить деньги на доброе дело вместо очередной покупки. Но особенно потрясает, когда пожертвовать внушительную сумму на помощь другим решается не успешный бизнесмен, а юная девушка, которая еще даже не успела устроить собственную жизнь. Как раз такая история произошла в южном российском городе Майкоп. Обычная студентка полностью оплатила долги приюта для животных на сумму 340 тысяч рублей.
Είναι πάντα χαρά μου να μαθαίνω για τις πράξεις των φιλανθρώπων. Η γενναιοδωρία ενός πλούσιου ατόμου είναι επίσης ένα θαύμα. Διότι μεταξύ των πλούσιων ανθρώπων δεν είναι όλοι σε θέση να ξοδέψουν χρήματα για μια καλή πράξη, αντί για ακόμη μια συνηθισμένη αγορά. αλλά είναι ιδιαίτερα εκπληκτικό όταν όχι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά ένα νεαρό κορίτσι που δεν έχει προλάβει καν να οργανώσει τη ζωή της, αποφασίζει να δωρήσει ένα εντυπωσιακό ποσό για να βοηθήσει τους άλλους. Ακριβώς μια τέτοια ιστορία συνέβη στην νότια ρωσική πόλη Μαϊκόπ. Μια συνηθισμένη φοιτήτρια κάλυψε πλήρως τα χρέη του κατοφύγιου των ζώων, τα οποία ξεπερνούσαν το ποσό των 300.000 ρουβλίων.
Однажды девушка нашла на улице больного белого котенка. Взять малыша к себе домой студентка не могла, ведь у нее и так жили две кошки. Поэтому она решила отдать его в местный приют. Но сотрудники приюта по телефону объяснили, что из-за долга перед ветеринарной клиникой у них нет возможности брать новых животных.
Μια μέρα, ένα κορίτσι βρήκε ένα άρρωστο λευκό γατάκι στο δρόμο. Η φοιτήτρια δεν μπορούσε να το πάρει μαζί της στο σπίτι. Είχε ήδη δύο γάτες. Έτσι αποφάσισε να το δώσει σε ένα τοπικό καταφύγιο. Όμως το προσωπικό του καταφυγίου της εξήγησε στο τηλέφωνο ότι επειδή είχαν χρέος στην ιατρική κλινική, δεν μπορούσαν να δεχθούν νέα ζώα.
Услышав отказ, студентка спокойно уточнила сумму долга, адрес и название медицинского учреждения. В тот же день на счет клиники поступили 340 тысяч рублей. Как рассказывала потом сама девушка, деньги она копила на автомобиль, потихоньку откладывая со стипендии, зарплаты и подарков родственников, но в итоге отдала их тем, кому они нужнее. Так белый котенок обрел крышу над головой, а сотни других приютских животных получили возможность лечиться.
Αφού άκουσε την άρνηση, η φοιτήτρια διευκρίνησε ήρεμα το ποσό της οφειλής, τη διεύθυνση και το όνομα του ιατρικού διευθύντος. Την ίδια μέρα κατατέθηκαν 340.000 ρούβλια στον λογαριασμό της κλινικής. Όπως είπε αργότερα, η κοπέλα έκανε οικονομίες για ένα αυτοκίνητο, βάζοντας σιγά σιγά στην άκρη χρήματα από την υποτροφία της, το μισθό της και τα δώρα από τους συγγενείς. Αλλά στο τέλος τα έδωσε σε αυτούς που τα είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι, το λευκό γατάκι βρήκε στέγη πάνω από το κεφάλι του και εκατοντάδες άλλα ζώα του καταφυγίου είχαν την ευκαιρία να νοσηλευτούν.
Волонтеры приюта от всей души поблагодарили щедрую незнакомку и попросили разрешения рассказать о ее поступке общественности, чтобы люди знали, какие добрые чудеса случаются в нашей жизни. Девушка не захотела разглашать свое имя, а только позволила опубликовать фото со спасенным котенком. Она считает свой поступок совершенно естественным, ведь любой человек, у которого есть возможность помогать, должен это делать, говорит девушка.
Οι εθελοντές του καταφυγίου ευχαρίστησαν από τα βάθη της καρδιάς τους την γενναιόδορη άγνωστη και ζήτησαν την άδεια να πούν στο κοινό για την πράξη της, ώστε να μάθει ο κόσμος τι είδους θαύματα συμβαίνουν στη ζωή μας. Η κοπέλα δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της, αλλά επέτρεψε μόνο να δημοσιεύσουν μια φωτογραφία με το διασωθέν γατάκι. Η ίδια θεωρεί την πράξη της εντελώς φυσική. Όποιος έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, πρέπει να το κάνει, λέει η κοπέλα.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Σμολένσκ.
Небесно-голубые фасады Смоленской кладбищенской церкви, классические белые колонны, купол византийского образа и колокольня со шпилем неизменно вызывают радость любования у паломников, приезжающих поклониться святым мощам блаженной Ксении. По преданию, сама угодница Божия под покровом ночи приходила на Смоленское кладбище, где был погребен ее безвременно почивший супруг, и поднимала украдкой кирпичи на колокольню, дабы помочь строителям.
Οι γαλάζιες προσώψεις της εκκλησίας του νεκροταφείου του Σμολένσκ, οι κλασικές λευκές κολόνες, ο βυζαντινός τρούλος και το καμπαναριό προκαλούν πάντοτε χαρά θαυμασμού στους προσκυνητές που έρχονται να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα της Αγίας Ξένιας. Σύμφωνα με το θρύλο, κάτω από το κάλυμα της νύχτας, η ίδια η Ξένια ήρθε στο νεκροταφείο του Σμολένσκ, όπου ήταν θαμμένος ο πρόωρο αποθανών σύζυγός της, και σήκωσε κρυφά τα τούβλα για το καμπαναριό για να βοηθήσει τους οικοδόμους.
Само кладбище существовало на Васильевском острове еще задолго до возведения здесь какой-либо церкви. Здешние поселенцы со всех сторон были отрезаны водой от других районов города и зачастую хоронили близких прямо там, где жили. По предположениям историков, называться Смоленским кладбище стало либо из-за того, что первые рабочие, строители Петербурга, захороненные здесь, были родом из Смоленской губернии, либо получило свое название от храма в честь смоленского образа Богоматери.
То же самое некротофио υπήρχε στο νησί Βασίλευσκι. Πολύ πριν χτιστεί εκεί οποιαδήποτε εκκλησία. Οι ντόπιοι έπικοι ήταν αποκομμένοι από το νερό, από όλες τις πλευρές από τα άλλα μέρη της πόλης και συχνά έθαβαν τους αγαπημένους τους ακριβώς εκεί όπου ζούσαν. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, το νεκροταφείο ονομάστηκε νεκροταφείο του Σμαλένσκ, επειδή οι πρώτοι εργάτες οικοδόμοι της Αγίας Πετρούπολης που θάφτηκαν εδώ προέρχονταν από την επαρχία του Σμαλένσκ. Είδε πήρε το όνομά του από την εκκλησία προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Σμαλένσκ.
Архитектор Алексей Иванов спроектировал и возвел каменную церковь в классическом стиле за 4 года. На праздник Покрова в 1790 году ее осветили. Внутреннее убранство собирали и изготавливали всем миром. Художники, резчики и народные умельцы из соседних слободок трудились здесь во славу Божию и по найму. Купцы подвозили материалы прямо по речке Смоленке. В подвале церкви была оборудована усыпальница на несколько десятков человек. Здесь покоятся первый настоятель и устроитель Смоленской церкви, а также духовенство иных городских храмов.
Архитектор Алексей Иванов сχεδίασε και ανοίγειρε την πέτρινη εκκλησία σε κλασικό στυλ μέσα σε 4 χρόνια. Το 1790 εγκαινιάστηκε στην γιορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο ιστορικός διάκοσμος συλλέχθηκε και κατασκευάστηκε από όλο τον κόσμο. Καλλιτέχνες, ξυλογλύπτες και λαϊκοιτεχνίτες από γειτονικά χωριά εργάστηκαν εδώ δωρεάν αλλά και επιπληρωμή. Οι έμποροι έφερναν υλικά απευθείας από τον ποταμό Σμαλένκα. Στο υπόγειο της εκκλησίας ήταν εξοπλισμένος ένας τάφος για πολλές δεκάδες ανθρώπους. Εδώ αναπαύονταν ο πρώτος ιερέας και οργανωτής της εκκλησίας Σμαλένσκαγια, καθώς και οι κληρικοί άλλων εκκλησιών της πόλης.
В 1824 году Петербург пережил страшнейшее за всю свою историю наводнение. Из-за разгула стихии пострадали все городские постройки, от дворцов и храмов до крестьянских домов. Не миновала печальная участь и Смоленскую церковь. Она получила сильные повреждения, но уже через 9 лет была восстановлена в самом лучшем виде. Тогда же было положено начало церковной библиотеке. В ходе восстановления к трем имеющимся пределам Смоленской иконы святого Василия Исповедника и Иоанна Предтечи были пристроены еще два отдельных – апостола Иоанна Богослова и пророка Илии.
Το 1824 η Αγία Πετρούπολη γνώρισε την χειρότερη πλημμύρα στην ιστορία της. Όλα τα κτίρια της πόλης, από παλάτια και εκκλησίες μέχρι και σπίτια αγροτών, επλήγησαν από την πλημμύρα. Η εκκλησία Σμαλένσκαγια δεν γλίτωσε από την θλιβερή μοίρα, υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά μέσα σε 9 χρόνια αποκαταστάθηκε στην καλύτερη μορφή της. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η λειτουργία της βιβλιοθήκης της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, στα τρία υπάρχοντα παρεκκλήσια της εικόνας του Σμαλένσκ, του Αγίου Βασιλείου του Ομολογητή και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, προσθέθηκαν δύο ακόμη ξεχωριστά παρεκκλήσια, του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου και του Προφήτη Ηλία.
При советской власти в 1920-е годы церковь заняли раскольники-обновленцы. В годы гонения на христиан и разграбления храмов здесь кратковременно укрыли чудотворную казанскую икону из кафедрального собора на Невском проспекте, который был превращен большевиками в музей атеизма и религии. После закрытия Смоленской церкви в 1940 году прихожане перенесли казанский образ в собор князя Владимира на Петроградской стороне. Он не закрывался даже в самые тяжкие годы. Там чудотворная икона и пребывала 60 лет до возвращения в восстановленный кафедральный собор.
Υπό το σχεδιακό καθεστώς της δεκαετίας του 1920, η Εκκλησία καταλήφθηκε από σχισματικούς ανακαινιστές. Στα χρόνια των διωγμών των χριστιανών και της λαϊλασίας των εκκλησιών, η θαυματουργή εικόνα του Καζάν από τον καθεδρικό ναό της Λεωφόρου Νιεύσκη, η οποία μετατράπηκε από τους Μπολσεβίκους σε μουσείο αθεΐας και θρησκείας, βρήκε για λίγο καταφύγιο εδώ. Μετά το κλείσιμο της Εκκλησίας Σμαλένσκαγια το 1940, οι νωρίτες μετέφεραν την εικόνα του Καζάν στον καθεδρικό ναό του Δούκα Βλαντίμιρ στην πλευρά της Πετρούπολης και δεν έκλεισε ούτε και στα πιο δύσκολα χρόνια. Η θαυματουργή εικόνα παρέμεινε εκεί για 60 χρόνια μέχρι την επιστροφή της στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό.
Во время послевоенной оттепели власти позволили возобновить богослужения в Смоленской церкви. Тогда же был образован и освящен еще один предел в честь образа Божией Матери Милующая. Позже, в начале 90-х, митрополит ленинградский и новгородский Алексей Ридигер осветил отдельный предел святой Ксении с первым в России престолом в ее честь.
Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής χαλάρωσης του Χρουσόφ, οι αρχές επέτρεψαν την επανάληψη των λειτουργιών στην εκκλησία Σμαλένσκαγια. Ταυτόχρονα διαμορφώθηκε και εγκαινιάστηκε ένα ακόμη παράπλευρο παρεκκλήσιο προς τιμή της εικόνας της Παναγίας της Χάριτος. Αργότερα, στις αρχές δεκαετίας του 1990, ο Μητροπολίτης του Λένιγκραντ και Νόβγαρατ, Αλέξιος, εγκαινίασε ένα ξεχωριστό παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Ξένιας με την πρώτη Αγία Τράπεζα στην Ρωσία προς τιμή της.
Сегодня Смоленский приход образуют два храма – одноименная церковь и храм Воскресения Христова. При нем работают часовня и музей Ксении Блаженной, Троицкая часовня и гостевой дом паломника с трапезной. Также при паломническом центре организовываются экскурсии по святым местам Петербурга, Ленинградской области и на остров Валаам.
Сегодня Ианурия Смоленский – αποτελείται από δύο εκκλησίες, την ομώνυμη Εκκλησία και την Εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού. Η Ανορία διαθέτει ένα παρεκκλήσι και ένα μουσείο της Αγίας Ξένιας, ένα παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος και ένα προσκυνηματικό κέντρο με μια τραπεζαρία. Το προσκυνηματικό κέντρο διοργανώνει επίσης εκδρομές στους ιερούς τόπους της Αγίας Πετρούπολης, της περιφέρειας του Λένιγκραντ και της νήσου Βλάμ.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер, певчая в храме.
Анни Берг, дημοσιογράφος, видеографος, блогер και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», гласит пятая заповедь. Хорошо, когда оба родителя замечательные, и почитать их нетрудно. А если один из родителей или оба не заслуживают, как тебе кажется, почитания? Семья не сложилась, каждый из родителей строил свою жизнь, тебя наказывали зазря или не обращали внимания. Как уважать, любить в таком случае? И спрашиваешь себя, а надо ли? Я росла в полной семье. У меня чудесная мамочка, моя лучшая подруга, поддержка, пример для подражания. Это она привела меня в церковь. Я благодарна Богу за нее, и здесь с почитанием проблем нет.
«На тимас тон батера су ке ти митера су, и на ине макрес и мере су сти ги», лей пемти эндоли. «Ине кало отан ке и дио гонис ине спудеи, ке то на то стимас дэн ине дисколо. Ти гинете омос ан у ένας и ке и дио гонис дэн αξίζουν на то стимас? Η οικογένεια δεν λειτουργήσε. Ο καθένας από τους γονείς έκτισε τη δική του ζωή. Τιμωρήθηκες για το τίποτα ή ακόμη και αγνοήθηκες. Πώς να σεβαστούμε ή να αγαπήσουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Και αναρωτιόμαστε, άραγε είναι απαραίτητο? Εγώ μεγάλωσα σε μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Έχω μια υπέροχη μαμά, την καλύτερη μου φίλη, το στήριγμά μου και το πρότυπό μου. Αυτή ήταν που με έφερε στην Εκκλησία. Είμαι ευγνώμων στο Θεό για αυτήν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να την τιμήσω.
Но вот с отцом ситуация сложнее. У нас никогда не было понимания и теплого общения. Человек он категоричный, жесткий в суждениях и резкий на слово. Много времени проводил вне дома, либо работал, либо отдыхал где-то. Когда представилась возможность расстаться, мы сделали это без сожаления. Это были времена моей бездуховной жизни, когда меня волновало только мое «я», кто и что мне сказал и как мне на это ответить. Однако непонимание духовных законов не освобождает от ответственности.
Але катастаси ме тон батером ине пьо переплуки. Поте дэн ихаме катанойси ке θερμή επικοινωνία. Είναι κατηγορηματικός άνθρωπος, άκαμπτος στις κρίσεις και αιχμηρός στο λόγο. Περνούσε πολύ χρόνο μακριά από το σπίτι. Είτε δούλευε, είτε έκανε κάπου διακοπές. Όταν δόθηκε η ευκαιρία να χωρίσουμε, το κάναμε χωρίς καν να το μετανιώσουμε. Αυτές ήταν οι εποχές της άψυχης ζωής μου, όταν με ένοιαζε μόνο το εγώ μου, ποιος και τι μου έλεγε και πώς πρέπει να το απαντήσω. Ωστόσο, η μη κατανόηση των πνευματικών νόμων δεν απαλλάσσει κάποιον από την ευθύνη.
У меня была страшная обида на отца за его, как мне казалось, не любовь, не ласковость. Говорю «казалось», потому что, повзрослев, многое увидела по другим углом. С годами мне удалось, если не оправдать его, то, по крайней мере, понять. Неудача в карьере, предательство родных, осуждение друзей могли сломать человека. Отсюда такая агрессия и несдержанность в отношении тех, кто ближе всех – меня и мамы. Мой отец военный, подполковник, очень по-солдатски скроен. Строил со мной отношения как мог. Но он старался. Мне это не нравилось, и я оттолкнула отца. В какой-то момент попросила его больше мне не звонить и не искать встреч. Имела я на это право? Сейчас считаю, что нет.
Είχα τρομερή μνησικακία εναντίον του πατέρα μου για την φαινομενικά μη αγαπητική, αγενή συμπεριφορά του. Τώρα λέω, μπα, μάλλον μου φαινόταν, γιατί έχοντας μεγαλώσει, έβλεπα πολλά πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Με τα χρόνια κατάφερα, αν όχι να τον δικαιολογήσω, τουλάχιστον να τον καταλάβω. Οι αποτυχίες στην καριέρα, η προδοσία των συγγενών, η καταδίκη των φίλων μπορούν να λυγίσουν έναν άνθρωπο. Εξού και αυτή η επιθετικότητα και η ασυδοσία απέναντι στους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Σε μένα και τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός, αντισυνταγματάρχης, με πολύ στρατιωτικό χαρακτήρα. Έχτισε σχέσεις μαζί μου όσο καλύτερα μπορούσε. Τουλάχιστον προσπάθησε. Δεν μου άρεσε και έδιωξε τον πατέρα μου μακριά. Κάποια στιγμή του ζήτησα να μην μου τηλεφωνήσει ξανά και να μην ζητήσει να με ξαναδεί. Είχα το δικαίωμα να το κάνω αυτό? Τώρα νομίζω πως όχι. Δεν το είχα.
Однажды на исповеди в одном монастыре я сказала монаху, что не общаюсь с отцом. Он долго меня расспрашивал о тонкостях нашего конфликта, простила ли я его по-настоящему, чтобы решить, допустить меня до причастия или нет, потому что это чрезвычайно важно – простить абсолютно. По Божьей милости мне было даровано простить задолго до этой исповеди. В отпуске я познакомилась с человеком, у которого рано не стало отца. До этого они жили в ссоре несколько лет, и теперь мой собеседник страшно сокрушался, что не успел помириться. Я стала рассказывать свою историю и в этот момент поняла, что обиды – мелочь по сравнению с человеческой жизнью.
Мя фора, се мя эксомологиси сэна монастири, είπα στον монахо, ότι δεν είχα επαφή με τον πατέρα μου. Με ανέκρινε για πολλή ώρα, για τις λεπτές πτυχές της διαμάχης μας, για το αν τον είχα πραγματικά συγχωρήσει, προκειμένου να αποφασίσει αν θα μου επιτρέψει να κοινωνήσω ή όχι. Διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συγχωρούμε απόλυτα. Με τη χάρη του Θεού μου δόθηκε το δώρο της συγχώρεσης πολύ πριν από αυτήν την εξομολόγηση. Στις διακοπές συνάντησα έναν άνδρα που είχε χάσει νωρίς τον πατέρα του. Είχαν τσακωθεί για αρκετά χρόνια πριν από αυτό και τώρα ο συνομιλητής μου ήταν τρομερά λυπημένος που δεν είχε προλάβει να ζητήσει συγχώρεση, να συμφιλειωθούν. Άρχισα να του διηγούμε την ιστορία μου και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι τα παράπονά μου ήταν ασήμαντα μπροστά στην ανθρώπινη ζωή.
Вернувшись в город, я поехала к отцу. Номера телефона его у меня не было, а где жил, знала. Правда, не знала, жив ли. Был вечер ранней осени. Уже смеркалось, когда я подошла к дому. Глазами нашла окна отцовской квартиры. Они были открыты, работал телевизор. Больше часа собиралась с духом, даже стала подмерзать. И вдруг крикнула: «Папа!» Это слово прозвучало непривычно, даже голос дрогнул. Реакции никакой. Я повторила. Потом еще. Открылась балконная дверь. Скорее интуитивно, чем зрительно узнала отца. Помахала рукой. Он молча закрыл дверь.
Επιστρέφοντας στην πόλη, πήγα στον πατέρα μου. Δεν είχα τον αριθμό τηλεφώνου του, αλλά ήξερα που έμενε. Αλλά δεν ήξερα αν ήταν ζωντανός. Ήταν βράδυ ενός πρώιμου φθινοπόρου. Ήταν η δυσούρουπο όταν πλησίασε το σπίτι. Τα μάτια μου στράφηκαν προς τα παράθυρα του διαμερίσματος του πατέρα μου. Ήταν ανοιχτά. Η τηλεόραση έπαιζε. Για περισσότερο από μία ώρα μάζευα το κουράγιο μου. Άρχισα μάλιστα να κρυώνω. Ξαφνικά φώναξα: «Μπαμπά!» Η λέξη ακούστηκε άγνωστη. Ακόμη και η φωνή μου έτρεμε. Καμία αντίδραση. Εγώ την επανέλαβα. Και ξανά και ξανά. Η μπαλκονόπορτα άνοιξε. Περισσότερο διαισθητικά παρά οπτικά. Αναγνώρισα τον πατέρα μου και τον χαιρέτησα. Αυτός έκλεισε την πόρτα σιωπηλά.
Я осталась стоять под фонарем и смотреть туда, где только что стоял мой отец. Когда пришло понимание, что он больше не выйдет, я прокричала: «Прости меня». Потом еще что-то про то, что я поняла свою неправоту и хотела бы все исправить, но он больше не вышел. Обида бывает крепче любых оков. Может окутать свою паутину, как в саван, не выбраться. Но для меня стало важным, чтобы обиды не было во мне, чтобы я простила. И не менее важным – понять свою вину и сказать, что поняла. Как знать, может быть, и у моего отца однажды возникнет желание простить.
Παρέμεινα όρθιος κάτω από το φανάρι, κοιτάζοντας εκεί που μόλις είχε σταθεί ο πατέρας μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν θα έβγαινε ξανά έξω, φώναξα: «Συγγνώμη». Και μετά κάτι άλλο για το ότι συνειδητοποίησα ότι έκανα λάθος και ήθελα να το διορθώσω. Αλλά εκείνος δεν έβγαινε. Η δυσαρέσκεια μπορεί να είναι ισχυρότερη από οποιοδήποτε δεσμό. Μπορεί να σας τυλίξει στον ιστό της σαν σάβανο και δεν θα μπορέσετε να βγείτε. Αλλά για μένα ήταν σημαντικό όχι μόνο ότι η μνησικακία δεν θα ήταν πλέον μέσα μου, αλλά ότι πραγματικά τον συγχώρεσα. Και ήταν εξίσου σημαντικό να συνειδητοποιήσω την ενοχή μου και να πω ότι το κατάλαβα. Ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα ο πατέρας μου να έχει την επιθυμία να με συγχωρήσει.
Мне во всяком случае стало легче, что я с Божьей помощью смогла осознать ошибки и попросить за них прощения. Попытка помириться сделана, ведь это мой отец. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием, обещанием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Здесь не сказано «люби», «восторгайся». Почитание — это то немногое, что мы можем и обязаны дать своим родителям в благодарность за жизнь.
Σε κάθε περίπτωση ανακουφίστηκα που μπόρεσα με την βοήθεια του Θεού να συνειδητοποιήσω τα λάθη μου και να ζητήσω συγχώρεση για αυτά. Γίνεται μια προσπάθεια συμφιλίωσης. Εξάλλου αυτός είναι ο πατέρας μου. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή με την υπόσχεση να σου βγει σε καλό και να ζήσεις πολύ στην γη. Δεν λέει να αγαπάς και να θαυμάζεις. Η τιμή είναι το λιγότερο που μπορούμε και πρέπει να δώσουμε στους γονείς μας σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη ζωή.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Среди 15 православных церквей, существующих сегодня в мире, есть одна, официальным языком которой является арабский. Церковь эта именуется Антиохийской в честь древнего города Антиохия. В настоящее время Антиохия представляет собой небольшой город, называется Антакией и находится на территории Турции. В древности же Антиохия была крупным христианским центром. Именно здесь последователи Спасителя впервые стали называть себя христианами.
Μεταξύ των 15 Ορθόδοξων Εκκλησιών στον κόσμο, σήμερα υπάρχει μία της οποίας η επίσημη γλώσσα είναι η αραβική. Η εκκλησία αυτή ονομάζεται Εκκλησία της Αντιόχειας, προς τιμήν της αρχαίας πόλης της Αντιόχειας. Σήμερα η Αντιόχεια είναι μία μικρή πόλη που ονομάζεται Αντάκια και βρίσκεται στο έδαφος της Τουρκίας. Στην αρχαιότητα η Αντιόχεια ήταν το μεγάλο χριστιανικό κέντρο, ακριβώς εδώ οι οπαδοί του Σωτήρα για πρώτη φορά άρχισαν να αποκαλούνται χριστιανοί.
В 8 веке Антиохия оказалась в центре мусульманского нашествия, но не исчезла, а наоборот, продолжила осуществлять христианскую миссию среди арабов и прочих народностей Ближнего Востока. Если вы приедете в Ливан или Сирию и посетите православное богослужение в храме Антиохийской церкви, то сможете слышать слова и выражения, свойственные, казалось бы, совсем иной религии. Аллах, Аллах Акбар. Причем нельзя делать вывод, что Антиохийская церковь поддалась влиянию ислама и переняла традиционные для мусульман формы обращения к Богу.
Τον 8ο αιώνα η Αντιόχεια βρέθηκε στο επίκεντρο της μουσουλμανικής εισβολής, αλλά δεν εξαφανίστηκε, αλλά αντίθετα συνέχισε να επιτελεί τη χριστιανική αποστολή μεταξύ των Αράβων και άλλων λαών της Μέσης Ανατολής. Αν έρθετε στο Λίβανο ή στη Συρία και παρακολουθήσετε μια ορθόδοξη λειτουργία σε μια εκκλησία της Αντιόχειας Εκκλησίας, θα ακούσετε λέξεις και εκφράσεις που μοιάζουν να είναι χαρακτηριστικές μιας εντελώς διαφορετικής θρησκείας. Αλλάχ, Αλλάχο Ακμπάρ. Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η Εκκλησία της Αντιόχειας επέκυψε στην επιρροή του Ισλάμ και υιοθέτησε τις μορτές προσφώνησης του Θεού που είναι παραδοσιακές για τους μουσουλμάνους.
Для христиан ближневосточного региона обращаться к Богу Аллах привычно ничуть не меньше, чем мусульманам. Более того, можно смело утверждать, что именно у древних арабов-христиан последователи Магомета позаимствовали привычные для себя религиозные формулировки. Слово «Аллах» имеет семитские корни и произошло, скорее всего, от еврейского «Элои» или «Элохим». Так в первой книге Библии, книге Бытия, именуется Господь «Берешит бара Элохим» – «Вначале сотворил Бог». Церковнославянское Евангелие также сохранило это древнее еврейское именование Бога. Распятый на кресте Христос обращается к Богу Отцу, восклицает «Или, Или, лама савахвани», или по-русски «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?»
И христиане, что империохит и шмешиш анатолиш, ныне леготро, шинесижмение на апенсинонде, что он сео ош Аллах, а по оти и мусульмани. Επιπλέον μπορεί να δηλωθεί με ασφάλεια ότι οι οπαδοί του Μωάνεθ δανείστηκαν από τους αρχαίους χριστιανούς άρδες τις συνήθεις θρησκευτικές διατυπώσεις. Η λέξη Αλλάχ έχει σημαντικές ρίζες και πιθανότατα προέρχεται από τα εβραϊκά Ελοή και Ελοχήμ. Έτσι αναφέρεται ο Θεός στο πρώτο βιβλίο της Βίβλου, το βιβλίο της Γέννησης. «Μπερεσίρ μπαρά Ελοχήμ», στην αρχή ο Θεός δημιούργησε. Το εκκλησιαστικό σλαβικό Ευαγγέλιο διατήρησε επίσης από το αρχαίο εβραϊκό όνομα του Θεού. Ο σταυρωμένος Χριστός, απενθυνόμενος στο Θεό Πατέρα, αναφωνεί «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχβανί» ή στο ρωσικά «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλεψεις».
До появления ислама Элои или Аллах было совершенно привычным для христиан Палестины и Ближнего Востока в целом именованием Бога. Мусульмане же просто не стали его менять и также стали называть Господа Аллахом. Совместное использование слова «Аллах» жителей Ближнего Востока, что христиан, что мусульман, не смущает. В отличие от иной страны, Малайзии, несколько лет назад в Малайзии, где большинство граждан мусульмане, разгорелся скандал. Последователи Мухаммеда решили в суде запретить местным христианам именовать Бога Аллахом, хотя иного слова в малайзийском языке для этого нет.
Пренапатин элепши ту ислам, то Элои и Аллах, итен эна аполита, и кио онама ятон Сео, что христианус тис палестинишке тис месес анатолис геникотера. Οι μουσουλμάνοι ωστόσο απλώς δεν το άλλαξαν και άρχισαν επίσης να αποκαλούν το Θεό Αλλάχ. Η κοινή χρήση της λέξης Αλλάχ δεν μπερδεύει τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής, τόσο τους χριστιανούς όσο και τους μουσουλμάνους. Σε αντίθεση με μία άλλη χώρα, τη Μαλαϊζία, πριν από μερικά χρόνια, ξέσπασε ένα σκάνδαλο στη Μαλαϊζία, όπου η πλειοψηφία των πολιτών είναι μουσουλμάνοι. Οι οπαδοί του Μωάμεθ αποφάσισαν δικαστικά να αποχαιρεύσουν στους ντόπιους χριστιανούς να αποκαλούν τον Θεό Αλλάχ, παρόλο που δεν υπάρχει άλλη λέξη στη γλώσσα της Μαλαζίας.
Ситуация разрешилась для христиан благополучно. Они отстояли свое право обращаться к Богу Аллах. А для усиления своих позиций даже ввели новое, неприемлемое для мусульман обращение «Аллах Иса Акбар» – «Велик Господь Иисус». Мусульмане Иисуса Христа Богом не считают, а малайзийские христиане, сознательно изменив устоявшуюся фразу «Аллах Акбар», указали на свою веру в божественное достоинство Спасителя.
Η κατάσταση επιλύθηκε ευνοϊκά για τους χριστιανούς. Υπερασπίστηκαν το δικαίωμα τους να προσφωνούν τον Θεό ως Αλλάχ και για να ενισχύσουν τη θέση τους εισήχαγαν ακόμη για μια νέα προσφώνηση απαράδεκτη για τους μουσουλμάνους «Αλλάχ Ισάκμπαρ» «Μεγάλος είναι ο Κύριος Ιησούς». Οι μουσουλμάνοι δεν θεωρούν τον Ιησού Χριστό Θεό, αλλά οι χριστιανοί της Μαλαζίας, αλλάζοντας σκόπιμα την καθιερωμένη φράση «Αλλάχ Ακμπάρ», επισήμαναν την πίστη τους στη θεϊκή αξιοπρέπεια του Σωτήρα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о слове «Аллах» как в традиционной форме обращения к Богу христиан Ближнего Востока и Малайзии.
Уилиш Андониш Балишев и Тан Мажишаш, Шимра Милиши Яти Лекши Аллах, Ош Парадошьяки Марти, Прошпонишиш, Простон Фео Ятуш Христиануш, Штимеша Натали, Кетин Малашия.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.